This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของเชนกาแฟครับในปัจจุบันนี้เวลาจีนจะทำอะไรเนี่ยเขาทำระดับโลกทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีเชนร้านกาแฟของจีนที่ไปตีตลาดที่สหรัฐอเมริกาได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับคำถามก็คือว่าเขามีโอกาสที่จะเข้ามาตีตลาดบ้านเราหรือเปล่าและถ้าเข้ามาแล้วจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านธุรกิจกาแฟช่องตูนบลูแทมป์นะครับคุณฉัตรธนพลอยพงษ์ครับฉัตรสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
นี่ฉัตรเอาข้อเริ่มต้นก่อนนะครับว่าเชนกาแฟของจีนเนี่ยเขาเติบโตใหญ่โตมากที่บอกเขาไปที่อเมริกาแล้วเนี่ยเขาเติบโตดีไม่ดียังไงบ้างครับ
จริงๆแล้วคือจุดเริ่มต้นมาอยู่ที่อย่างนี้ครับก็คือโดยปกติแล้วถ้าเราพูดถึงกาแฟถ้าเป็นเชนร้านกาแฟถ้าเป็นระดับโลกเนี่ยก็คือนางเงือกสีเขียวขออนุญาตพูดชื่อนิดนึงอาสตาร์บัคแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่จีนก็คือปกติแล้วอ่ะสตาร์บัคเนี่ยมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วก็ขายดีทั่วโลกมีสาขาอยู่เยอะมากทั่วโลกแต่ว่าดันมีที่จีนนะครับมีกาแฟเชนหนึ่งชื่อลักคินเกิดขึ้นมาแล้ว
สีน้ำเงิน
สีน้ำเงินเป็นกวางส
ี
น้ำเงินแล้วคราวเนี้ยดันชนะล้มยักษ์ Starbucks ได้ที่จีนโดยปกติแล้วที่ Starbucks ที่จีนน่ะก็มีหมื่นกว่าสาขาอยู่แล้วแต่ว่าลักคินเองมี 20,000 กว่าสาขาแล้วก็ทำยอดขายมากกว่า Starbucks เท่าหนึ่งครับ
ขออนุญาตถามนิดนึงมันเป็นเพราะว่าคนจีนกินกาแฟไม่เหมือนชาติอื่นเนาะ
ครับ
เพราะชาติเขาเน้นกินชา
เ
ขาไม่ได้กินกาแฟเพราะเจอกาแฟเช่นเอสเปรสโซเข้าไปคงตกใจเพราะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับที่เขาได้เพราะรสชาติที่มันถูกจริตคนจีน
ครับ
หรือได้เพราะระบบการบริหารจัดการต่างๆมันดีกว่า
ผมว่าได้หลายส่วนเลยครับหนึ่งก็คือต้องบอกว่า Starbucks เนี่ยเกิดขึ้นมาถ้าเราในสายคนทำกาแฟเรียกว่าเป็น second waveSecond Wave ก็คือเหมือนเป็นคลื่นลูกที่2ของกาแฟ
ครับ
มันจะเป็นลักษณะที่จะมาในรูปเชนกาแฟเป็นร้านที่เป็นแฟรนไชส์หรืออะไรเงี้ยครับส่วนลักคินเองเนี่ยเราต้องบอกว่ามันเกิดมาในลักษณะที่เป็น Third Wave แล้วก็คลื่นลูกที่3ของกาแฟคือด้วยพลวัตของคนกินของโลกอะครับมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเรากิน Starbucks เนี่ยเรารู้สึกว่ามากกว่าการกินกาแฟคือเราต้องการไปใช้สถานที่ไปเสพพื้นที่เหมือนที่ Starbucks เขาบอกเขาเป็น Third Place ให้กับคนแต่พอลักคินมันเกิดมาเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปคนเริ่มทานเป็นสั่งออนไลน์มากขึ้นมีระบบการกินที่ไม่เหมือนเดิมไม่ต้องการที่จะนั่งที่ร้านละแต่ต้องการราคาที่มันตอบโจทย์มากขึ้น
โอ
้ฉะนั้นเขาเอาเรื่องพวกนี้ครับด้วยราคาเองสงครามราคาส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องระบบแอปพลิเคชันเข้ามาใช้ส่วนหนึ่งในการติดต่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆซึ่งไม่เหมือนกับยุค Starbucks ละ
โอเคเพิ่มเติมไงครับตอนนี้เนี่ยเขามีสักกี่สาขาที่สหรัฐนะครับแต่เห็นว่าตอนเปิดเนี่ยมีเตรียมเลขศูนย์เอาไว้เนี่ย 3-4 ตัวแสดงว่าจะเปิดเป็นหลักร้อยและหลักพันตอนนี้มีสักกี่สาขาครับและอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้เขาขยายสาขาได้ค่อนข้างดีในบางพื้นที่ครับ
ต้องบอกว่าที่จีนเองครับมี 26,000 สาขาซึ่งมากกว่า Starbucks เยอะเลย Starbucks มีหมื่นกว่าสาขาแต
่
ตอนนี้เขากำลังบุกสหรัฐเริ่มที่นิวยอร์กตอนนี้มี8สาขาแล้วเขาขยายตัวเร็วมากครับคืออย่างที่เฮียวิทย์บอกเลยว่าเลขศูนย์เนี่ยที่เขาเตรียมไว้คือ2ตัวเลยเขาตั้งเป้าว่าปีนี้จะทำ300สาขา
โอเค
ทำไมเขาถึงเปิดสาขาได้ไวแล้วเยอะใช่ไหมครับคือสเกลที่เขาทำอ่ะไม่ใหญ่มากสาขาเขาทำเล็กๆแต่ Starbucks เนี่ยต้องมีพื้นที่200ตารางเมตร300ตารางเมตร
เป็นเหมือนห้องรับแขกให้ลูกค้านั่งอ๋อแต่ว่าตัว
ลักกินเนี่ยมีแค่แบบ 20-30 ตารางเมตรหรือบางอันเล็กกว่านั้นก็เปิดได้ฉะนั้นเขาเปิดได้รวดเร็วมากครับแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆเขาไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่แพงมากหรือว่าแบบเป็นอุปกรณ์ที่ไฮเอนด์ขนาดนั้น
okay.
เขาใช้เป็นตัวออโตเมติกอย่างเงี้ยครับซึ่งมันทำให้ลดต้นทุนพวกนี้เยอะมากแล้วก็เปิดได้เร็วมากครับ
อันนี้ก่อนที่จะเข้ามาเมืองไทยต้องถามก่อนว่าบางประเทศเนี่ยเป็นชาติที่เหนียวแน่นกับรสชาติกาแฟมากยกตัวอย่างอิตาลีสตาร์บัคไปไงก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าคนอิตาลีก็จะเลือกที่จะอยู่กับวิถีชีวิตเดิมของเขาบาริสต้าคนเดิมเพื่อนบ้านคนเดิมกาแฟรสชาติแบบเดิมสหรัฐนะครับความละเมียดละไมในการดื่มกาแฟเขาเลือกไหมครับว่ากาแฟนี่จืดจังเลยไม่เห็นเหมือนสตาร์บัคเราเลยทำไมเขาถึงได้เปิดใจรับแบรนด์จีน
ถ้ามุมมองของผมจากประสบการณ์ที่ได้ชิมทั้งหลายๆรูปแบบนะครับอย่างนี้ผมก็เพิ่งเมื่อวานผมเพิ่งกลับมาจากอิตาลีก็เข้าใจที่เฮียพูดเลยว่าทำไมเค้าเจออิตาลีการกินกาแฟสตรองมากที่จีนและอเมริกาผมว่ามีความคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือรสชาติการกินกาแฟ ที่อเมริกาตอนนี้เจริญเขาเรียกว่าธุรกิจกาแฟเติบโตขึ้นเยอะแต่ก็ยังกินกาแฟไม่ได้มีความซับซ้อนเท่ากับคนอังกฤษหรือออสเตรเลีย
อ๋อโอเค
คือ culture ของการกินกาแฟเขาจะเป็นฟีลแบบเร่งรีบกาแฟเชนที่ขายดีที่สุดที่สหรัฐก็คือ McDonald's จะเป็นแบบเน้นกินง่ายๆรีบๆอะไรเงี้ยครับก็จะคล้ายๆกับรสชาติจีน
ปรุงให้ตื่น
ถูกต้องกินเป็นฟังก์ชัน
โอ้โอเคแบบไม่ต้องเข้มไม่ต้องบอดี้เยอะอย่างพวกนี้อิตาเลียนกินเอสเปรสโซ่เติมน้ำว่าเป็นอเมริกาโน่แบบนี้เป็นต้น
ครับผม
ทีนี้ครับพอเป็นแบบนี้เข้ามาที่เมืองไทยกันบ้างครับแล้ววัฒนธรรมการกินกาแฟคนไทยคือเฮียว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะเราแอดวานซ์ขึ้นเยอะมากเรามีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะเราเปิดใจเรามีแนวโน้มที่จะเปิดใจต่อแบรนด์ที่รสชาติแตกต่างไปเนี่ยอาจจะบอกว่าคนจีนชอบก็ค่อนข้างจืดนิดนึงยังไงไหมครับเอารสนิยมคนไทยก่อนตอนนี้ว่าเป็นไงบ้าง
รสนิยมคนไทยต้องพูดว่าใน10ปีมาเนี้ยครับตลาดกาแฟบ้านเราเติบโตขึ้นเยอะปีนึงมากกว่า 10% แล้วก็ตลาดโดยรวมเนี่ย 60,000 กว่าล้านบาทแล้วก็เติบโตทุกปีซึ่งอย่างนึงที่คนไทยเป็นนะครับก็คือตอบรับกับทุกวัฒนธรรมที่เข้ามาประเทศไทย
เราเป็นชาติ international
international ครับไม่ปฏิเสธอะไรตอบรับหมดแล้วก็ยินดีที่จะทดลองไม่ว่าจากกาแฟจากอเมริกาจากญี่ปุ่นจากเกาหลี
ครับ
คนไทยทดลองหมดแล้วก็ถ้าจะพูดภาษาบ้านๆหน่อยก็เห่อหมดอะไรเข้ามาเราเทสหมดชิมหมด
ครับ
ฉะนั้นผมว่าด้วยตอนแรกครับถ้าเกิดว่าผมเชื่อว่าแล้วก็มีแนวโน้มว่าลักกินเนี่ยจะเข้ามาปีหน้าหรืออาจจะปีถัดไปเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะทำรีเสิร์ชอยู่แล้วถ้าเกิดเขาเข้ามาผมว่าคนไทยก็แห่กันไปหรือว่าเข้าไปที่จะทดลองชิมอยู่แล้วส่วนคนจะชอบหรือไม่ชอบอ่ะผมว่าก็อีกเรื่องนึงเพราะคนไทยรสนิยมหลากหลาย
จุดขายของจีนที่ผ่านมาคือเข้ามาเช่นเชนที่เป็นรูปมนุษย์หิมะเนาะหรือว่าเชนอะไรก็ตามแต่คือราคาจะค่อนข้างถูกย่อมเยาพอสมควรเข้าถึงง่ายคนไทยมีความถ้าเลือกระหว่างความอ่อนไหวกับราคาที่ถูกลงกับความอ่อนไหวต่อรสชาติที่อร่อยอันไหนสำคัญกว่าครับ
ผมว่าแล้วแต่กลุ่มเลย สมมุติว่าในกาแฟบ้านเราเองอะครับก็มีหลายมาร์เก็ตมากตั้งแต่กาแฟแบบว่าเป็นชาชักเหมือนเป็นรถเข็นจนมาเป็นเชนอาจจะพูดชื่อ Amazon หรืออินทนินหรือพันธ์ไทยแล้วก็อาจจะเป็น Starbucks หรืออาจจะเป็นยุคใหม่นะตอนนี้ก็จะมี Uno Coffee แล้วก็มี122ที่เป็นเชนที่อยู่ระหว่างกลางระหว่าง Specialty กับตัวเชน Coffeeแล้วก็มีราคาแบบเป็นร้านที่เป็นสเปเชียลตี้ก็มีเยอะมากครับตอนนี
้โอ้นี่คือเกิดมาไม่เคยรู้นะครับว่าเขามีลำดับชั้น
ใช่ครับ
ที่ตอบโจทย์ของคนที่มีความแตกต่างกันนะครับทีนี้สมมุติว่าเข้ามาจริงนะครับคู่แข่งโดยตรงเขาอะเป็นใครเพราะว่าบางคนบอกเขามีหน้าร้านเขามีแบรนด์ไอเดนติตี้จากสีเขียวเนาะมาเป็นสีน้ำเงินซึ่งบ้านเราเองก็มีนกเงือกนะครับทีนี้เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะกระทืนกลุ่มใดครับ
ผมว่ากลุ่มที่จะชนกับเขาแน่ๆเลยก็จะเป็นกลุ่มนกเงือกเมื่อกี้นี่เลย
นกเงือก
แล้วก็อาจจะเป็นอินทนินกับพันธ์ไทยเป็นกลุ่มที่เป็นเชนคอฟฟี่แล้วก็มีสาขาเยอะ
เชนแบบไทยๆเราเน
ี่
ย
ใช่ครับอย่างอเมซอนมี 4,500 สาขา
โอ้เหรอ
ถือว่าท็อป5ของโลกนะครับที่เป็นร้านกาแฟที่มีจำนวนสาขาเยอะ
ฮู้จริงเหรอ
จริงครับ
ท็อป5เลยฮะ
ใช่ครับ
ขออนุญาตถามหน่อยก็นะสีน้ำเงินจีนเนาะสีเขียวอเมริกันเนาะอีก2อันก็เลยครับ
อีก2อันไม่แน่ใจเรื่องตัวเลข
ไม่เป็นไร
แต่ว่าของไทยเนี่ย
4,500 เนี่ย
4,500 แล้วตั้งเป้า 5,000 สาขาครับแล้วก็
เจ้าถิ่นเนาะเจ้าถิ่น
มีพันธ์ไทยก็ 1,500 สาขาซึ่งถือว่าจำนวนสาขาเยอะมากครับ
ครับมองว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วจุดเด่นที่เขาจะมีเขาจะชูนะครับซึ่งส่วนใหญ่สินค้าจีนก็คือว่าสะดวกรวดเร็วถูกจุดเด่นที่เขาจะมีกับจุดเด่นที่เรานี่คือทั้งอุตสาหกรรมมีแตกต่างกันไหมครับ
แตกต่างกันครับ
okay.
คือถ้าเรามองง่ายๆเลยถ้าเวลาเราพูดถึงความเป็นจีนเวลาบุกตลาดไทยสิ่งหนึ่งที่เขามีเยอะกว่าเราคือเงินทุน
okay.
และเทคโนโลยี
โอเค
ครับอย่างตัวที่เขาทำไมเขาถึงชนะStarbucks ที่จีนได้เพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่ดีเขามีระบบสมาชิกเขามีระบบที่เข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่า
อ๋อเหรอมันถูกจริตคนจีนไหมครับท่านนั้น
ถูกจริตคนจีน
โอเคอ
ย่างที่อย่างผมเมื่อปีนี้ผมไปงานกาแฟที่เซี่ยงไฮ
้เซี่ยงไฮ้มีงานกาแฟแล้ว
มีงานกาแฟระดับโลก
ขนาดเป็นชาติที่ไม่กินกาแฟเนาะ
ใหญ่ระดับโลกแล้วก็คือทุกอย่างมันเทคโนโลยีมันรันหมดทุกอย่างเลยครับเราไปร้านค้าเราจะสั่งกาแฟ1แก้วเนี่ยเราไม่ต้องไปสั่งที่หน้าร้านเลยครับกดที่แอปแล้วเดี๋ยวแวะไปเอา
โอเค
ไปถึงพร้อมเสิร์ฟทุกอย่างมันเข้าถึงชีวิตผู้คนได้ง่ายแล้วก็คนจีนเป็นประเทศที่พัฒนารวดเร็วมากแล้วก็คุ้นชินกับการใช้ทุกอย่างอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ประเทศไทยก็กำลังจะก้าวไปจุดนั้นค คนคุ้นเคยเด็ก Gen Z Gen Alpha คุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันละไม่ได้อยากจะเข้าไปร้านแล้วก็ไปสั่งแล้วก็ไปยืนรอ5นาที10นาทีเพื่อจะได้กาแฟ1แก้วอยากจะกดปุ๊บแล้วก็ไปถึงก็ได้กินเลย
พูดง่ายไปบริโภคจริง
ใช่
ไม่เหมือนพวกอิตาเลียนนะไปแบบคุย
อันนั้นคุยเยอะเลย
อันนั้นคือหรือแม้กระทั่งว่าสีเขียวเนี่ยจะรู้จักคนเนาะ
ครับ
คุณชาติเป็นไงครับวันนี้เอาแบบนี้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกันไปทีนี้จุดเด่นเกี่ยวกับมาถอยกลับมาจุดเด่นที่ต้องบอกว่าแบรนด์ไทยเองเติบโตเร็วเนาะ
ครับ
จุดเด่นที่มัดใจคนไทยด้วยกันได้เนี่ยโอเคอย่างเฮียยกเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวอเมริกันเนี่ย the third place คนไปแล้วไปใช้ที่เขาอยู่ที่ prime locationแต่จุดเด่นของกาแฟอื่นๆรวมถึงแม้กระทั่งว่าของฉัตรเองหรือเครือข่ายฉัตรเองจุดเด่นของเราต้องมีจุดเด่นเนาะคืออะไรครับ
1คือผมว่ารสชาติเนี่ยมันถูกปากคนไทยมากกว่า
โอเค
แล้วก็จริตต่างๆผมว่าคือเหมือนที่เฮียบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยมีกลิ่นอายความคล้ายกับวัฒนธรรมอิตาลีคือชอบพูดชอบคุยชอบเจอชอบสังสรรค์อ่ะที่บอกว่าชอบใช้แอปพลิเคชันไม่ได้ทุกเจเนอเรชัน
Okay. อ
าจจะเป็นเด็กรุ่นใหม
่
แต่ว่าถ้าเป็น Gen Y Gen X Baby Boom เนี่ยยังชอบพูดชอบคุยชอบเจอชอบเห็นชอบได้กลิ่น อย่างเราไป Starbucks เราบอกว่าทำไม Starbucks มีกลิ่นกาแฟทุกสาขาเลยกลิ่นเดียวกันหมดเลย อันนี้คือเป็นกลิ่นที่เขาวางเอาไว้ให้มันเป็นแบรนด์ไอเดนติตี้ของเขา
oh.
ซึ่งคนไทยก็จะติดแบบนี้ครับอยากนึกถึงกาแฟกลิ่นมาก่อนเลยฉะนั้นเรายังอยากได้อะไรที่มันเป็นโอลด์สคูลอยู่เดินเข้าร้านมีการทักทายพูดคุยแล้วก็ด้วยรสชาติที่มันเข้มข้นกว่าหนักแน่นกว่า อาจจะคุ้นเคยมากกว่าอันนี้เป็นผมว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็โลเคชันด้วยอย่างแบรนด์ส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงที่มีเชนเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในสถานีเติมน้ำมันหรือว่าในปั๊ม
โอเค
ฉะนั้นโลเคชันพวกนี้มันเป็นอะไรที่ตัวลักกินเองก็เข้ามาแย่งยาก
เพราะว่าอย่างเป็นพื้นที่เขาอะ
พื้นที่เขาซึ่งแล้วเราพฤติกรรมเราถูกเรียนมาหรือถูกสอนมาว่าเวลากินกาแฟแล้วอยากกินกาแฟเนี่ยเติมน้ำมันแล้วเรานึกอยากกินกาแฟ
เติมทั้งน้ำมันรถน้ำมันคน
ถูกต้องมันผมว่าวัฒนธรรมพวกนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันซึมซับเข้าไปในวิถีคนไทยแล้วอันนี้อาจจะยากนิดนึงสำหรับกาแฟจีนที่จะมาบุก
สมมติว่ากำลังจะมาถ้าเรามองว่าเขาก็คือผู้คู่แข่งนะครับซึ่งปกติและอีกฝ่ายก็ต้องเตรียมการในการตั้งรับเนี่ยการตั้งรับที่ดีที่สุดของไทยก่อนหน้าที่จะเข้ามาคืออะไรครับ
อันนี้เป็นอีกอันนึงเลยครับที่จริงๆแล้วอ่ะผมพยายามทำอยู่แล้วก็พยายามสื่อสารกับคนในกลุ่มคอมมูนิตี้ของผมหรือว่าในกลุ่มคนที่เขาติดตามช่องผมก็คืออย่างนึงเลยครับประเทศไทยจะบอกว่าข้อดีก็เป็นข้อดีครับแต่ว่าเป็นจุดอันตรายก็เป็นจุดอันตรายตรงที่ว่ากำแพงในการที่จะเข้ามาเปิดร้านนะครับมันเตี้ยมากๆเลยคือใครนึกอยากจะเปิดร้านก็ได้ใครอยากจะทำก็ได้อย่างที่อิตาลีครับอย่างที่บอกว่าเพิ่งกลับมาแต่ละแอเรียนะครับมันจะมีร้านกาแฟไม่กี่ร้านแล้วทุกคนไม่ได้สามารถจะเปิดร้านกาแฟได้คุณต้องมีเซอร์ติฟิเคตคุณต้องมีไลเซนส
์
คุณไม่สามารถจะแบบ1ทาวฉันจะเปิดคน
ที
่ขาย
ดี
ฉันเปิดหมดคือทุกคนจะต้องมีที่ของตัวเอง
okay.
แต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยใครอยากจะทำอะไรก็ทำได
้
คือมันก็เป็นข้อดีที่มันเข้าถึงธุรกิจได้ง่ายแต่ข้อเสียคือถ้าคนเปิดเยอะดีมาซัพพลายมันไม่บาลานซ์กันนะครับมันก็ทำให้ร้านที่เปิดมาก็แข่งขันกันเองแล้วก็คนที่ยังไม่แน่ใจตัวเองบางทีทำเพราะว่าเห็นเพื่อนขายดีแล้วก็อยากขายด้วย
okay.
เห็นเขาทำแล้วดูเท่ก็อยากจะทำแต่ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยมันคืออาชีพหนึ่งนะมันเหมือนหมอเหมือนวิศวกรเหมือนครูที่ต้องเรียน4ปี5ปีกว่าจะทำร้านได้แบบทำได้จริงจังแล้ว
ธุรกิจพวกนี้
ถูกต้องครับแล้วธุรกิจพวกนี้มันไม่ใช่มีแต่โลกสวยอย่างเดียวมันมีความอีกด้านนึงก็คือความน่าเบื่อเรื่องคนเรื่องทุกอย่างที่เราต้องดูแลฉะนั้นสิ่งนี้ครับมันเป็นสิ่งที่มันเป็นดาบสองคมเหมือนกันเข้าง่ายมันก็ตายง่าย
โอเค
ฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่ผมพยายามทำว่าเอ้ยธุรกิจนี้มันไม่ง่ายนะถ้าคุณจะเข้ามาคุณต้องเรียนรู้จริงๆและคุณต้องรู้ด้วยว่าคุณชอบมัน
เห็นภาพชัดเจนมากๆนะครับแน่นอนการแข่งขันเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเกิดเราเตรียมการเอาไว้ก่อนนะครับโดยการชูจุดเด่นของเราซึ่งบ้านเราเป็นชาติที่ถือว่าดื่มกาแฟไม่น้อยแล้วนะครับเราจะเตรียมการอย่างไรเพื่อย้ำให้มั่นใจนะครับว่าเราสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจบนตลาดของเราเองวันนี้ขอบคุณชัดมากนะครับขอบคุณชัดครับและนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ติดตามรายการ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud